25พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกิเลสชั้นละเอียดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาสวะคำว่าอาสวะแปลตามศัพท์ว่าไหลมาคือไหลมานอนจมหมักหมมในที่อื่นคำว่าอาสวะแปลว่าน้ำเมาก็หมายถึงเป็นสิ่งที่หมักดองอาสวะนี้จัดไว้เป็น3ข้อคือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามได้แก่ความใคร่ความปรารถนาก็สงเคราะห์กับราคะอนุสัย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพได้แก่ภาวะคือความเป็นข้อนี้สับไม่กลมกลืนกับปฏิฆะอนุสัยนะแต่ก็พออธิบายให้เข้ากันได้ภพแปลว่าความเป็นปฏิฆะแปลว่ากระทบเมื่อมีภพคือความเป็นความเป็นนั่นความเป็นนี่ตั้งต้นแต่เป็นเราซึ่งเป็นตัวอัตตาเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะมีการกระทบกระทั่งกันได้ถ้าไม่มีภพก็ไม่มีอะไรที่จะถูกกระทบกระทั่งแต่ว่าเพราะมีภพจึงมีสิ่งที่กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงภาวะหรือภพคือความเป็นก็จะเป็นภาวะสวะอาสวะคือภพแต่ว่าเมื่อพูดอีกทางหนึ่งคือความกระทบกระทั่งก็จัดเป็นปฏิฆะอนุสัย 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้จริงก็ตรงกับอวิชชาอนุสัยเมื่อทราบถึงด้านเศร้าหมองคือด้านกิเลสเหล่านี้แล้วก็ควรจะทราบวิธีที่จะทำให้ผ่องแผ้วโดยสังเขปเมื่อจัดกิเลสเป็น3ชั้นจะขัดสีกิเลสชั้นหยาบคือวิติกรรมกิเลสก็ทำได้ด้วยหลักข้อที่1คือไม่ทำบาปทั้งปวงในต่อมาก็จัดเป็นศีลสิกขาสิกขาคือศีลกิเลสชั้นกลางคือปริยุทธฐานกิเลสจะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่2คือทำกุศลให้ถึงพร้อมต่อมาก็จัดเป็นสมาธิจิตตสิกขาสิกขาคืออบรมจิตให้เป็นสมาธิในหลักข้อที่2นี้ควรสังเกตการใช้คำกุศลสูปสัมปทาแปลว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าแปลทับศัพท์คืออุปสมบทกุศลนี้เป็นการอุปสมบททางจิตใจหลักข้อหนึ่งนั้นเท่ากับเป็นการอุปสมบททางกายคือด้วยศีลส่วนกิเลสชั้นละเอียดคือชั้นอนุสัยนั้นจะขัดสีได้ก็ด้วยหลักข้อที่3การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วคือจะผ่องแผ้วจริงๆก็ด้วยอาศัยหลักข้อนี้ซึ่งต่อมาก็ส่งเคราะห์เป็นปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาหมายความว่าต้องอบรมปัญญาจนรู้แจ้งเห็นจริงปัญญานี้เท่านั้นจึงจะขับไล่อนุสัยกิเลสหรืออสวะกิเลสให้สิ้นไปได้และการอบรมปัญญานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงแล้วดังเช่นในอนัตตลักขณสูตรและในอทิตตปริยายสูตรที่ต้องอบรมให้เกิดความรู้เห็นตามที่เป็นจริงในเบญจขันธ์หรือว่าในอายตนะจนเกิดนิพพิทาเป็นต้นดังที่แสดงมาแล้วโดยลำดับต้องดำเนินตามทางนั้นหลักสามข้อนี้เป็นศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสหลักสามข้อนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปอีกหนึ่งคาถาถึงว่าอนุปวาโทการไม่ว่าร้ายอนุปคาโตการไม่ทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรความสำรวมในพระปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตัสมีความรู้ประมาณในพัตปันตันจะสยนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคความประกอบในอธิจิตคือจิตยิ่งเอตังพุทธานะ สาสนังนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโอวาทในข้อนี้คือเหมือนอย่างเป็นคำอธิบายประกอบของโอวาทที่เป็นหลักสามข้อนั้นมีข้อที่พึงสังเกตคือในเวลานั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยปาติโมกฉะนั้นที่ตรัสให้สำรวมในพระปาติโมกจึงมีความหมายคือปาติโมกที่เป็นตัวแบบฉบับอันควรที่สมณะจะพึงปฏิบัติโดยทั่วไปพระโอวาททั้งหมดนี้เรียกว่าพระโอวาทปาติโมกปาติโมกที่เป็นโอวาทพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอรหันต์ทั้งนั้นจึงไม่ได้มุ่งที่จะอบรมให้ท่านบรรลุมรรคผลแต่ว่ามุ่งที่จะวางแนวพระพุทธศาสนาเบื้องต้นก็ชี้ถึงวาทะของพระพุทธะสามข้อต่อมาก็วางหลักปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างกว้างๆไว้สามข้อและมีคำอธิบายประกอบอีกเล็กน้อยท่านแสดงว่าในวันอุโบสถในวันพระจันทร์เพ็ญและวันพระจันทร์ดับพระพุทธเจ้าได้ประทับเป็นประธานหมู่พระสงฆ์และก็ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ขึ้นด้วยพระองค์เองทุก15วันแปลว่าทรงทำอุโบสถร่วมด้วยภิกษุสงฆ์แล้วก็เรียกว่าปาริสุทธิ์ที่อุโบสถคือเป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าก็ทรงบริสุทธิ์พระสงฆ์ก็บริสุทธิ์จนถึงมีเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมามีเล่าไว้ในบาลีวินัยว่าพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงจนถึงเวลาหนึ่งยามพระอานนท์ก็ไปทูลเตือนว่ายามหนึ่งแล้วพระมานั่งรออยู่นานแล้วขอให้เสด็จลงทรงสวดปาติโมกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงครั้นถึงยามสองพระอานนท์ก็ไปทูลเตือนอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงครั้นถึงยามสามพระอานนท์ก็ไปทูลเตือนอีกพระพุทธเจ้าก็ไม่เสด็จลงแต่ว่าในยามสามนี้ได้มีพระพุทธดำรัสว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์คือว่ามีพระทุศีลมาปนอยู่ด้วยพระโมคคัลลานะจึงได้เที่ยวตรวจดูเมื่อไปพบภิกษุที่ทุศีลก็บอกให้ออกไปจากที่ประชุมผู้นั้นก็ไม่ยอมออกไปต้องฉุดแขนออกไปแต่ก็สว่างเสียแล้วพ้นเวลาที่จะทำอุโบสถก็เป็นอันว่าในอุโบสถนั้นไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าจึงทรงปารภเรื่องนี้ตรัสให้พระสงฆ์ยกเอาพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นไว้มาสวดเป็นปาติโมกข์แทนและให้พระสงฆ์สวดกันเองพระพุทธเจ้าไม่เสด็จลงมาทำอุโบสถร่วมด้วยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีการยกเอาวินัยขึ้นสวดเป็นปาติโมกข์ทุกๆ15วันสืบต่อมาจนบัดนี้ปาติโมกข์ที่ยกวินัยขึ้นสวดนี้เรียกว่าวินัยปาติโมกข์ทักษิณานุปทานครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนาได้ทรงอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปในพระราชนิเวศทรงถวายภัตตาหารและทรงถวายทายธรรมมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงอุทิศกุศลที่ทรงบำเพ็ญนั้นแก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงภาษิตอนุโมทนามีตอนหนึ่งที่พระได้นำมาใช้สวดอนุโมทนาในการทำบุญเกี่ยวกับทักษิณานุปทานมีว่าอาทาสิเมอากาสิเมเป็นต้นที่มีคำแปลว่าญาติก็ดีมิตรก็ดีระลึกถึงอุปการะอันท่านทำแล้วในการก่อนว่าท่านได้ให้แล้วแก่เราท่านได้ทำแล้วแก่เราท่านเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสขาคือเป็นสหายของเราดังนี้พึงให้ทักษิณาเพื่อเปรตชนไม่พึงทำการร้องไห้เศร้าโศกรำพันถึงเพราะการทำอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เปรตชนญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นเองส่วนทักษิณานี้ที่ท่านทั้งหลายบริจาคทำให้ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่เปรตชนนั้นโดยฐานะสิ้นกาลนานท่านทั้งหลายได้แสดงญาติธรรมนี้ด้วยได้ทำบูชาเปรตชนให้ยิ่งด้วย ได้เพิ่มกำลังแก่ภิกษุทั้งหลายด้วยเป็นอันได้ทำบุญไม่น้อยนี้เป็นความย่อในเรื่องที่พระเจ้าพิมพิสารทรงบำเพ็ญทักษิณานุปทานนับว่าเป็นครั้งแรกที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาคำว่าทักษิณานุปทานแยกออกเป็นทักษิณะกับอนุปทานอนุปทานแปลว่าการเพิ่มให้แปลรวมกันว่าการเพิ่มให้ทักษิณาคำว่าทักษิณานั้นแปลตามศัพท์ว่าเหตุที่ให้ถึงความเจริญใช้เป็นชื่อของการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายการทำบุญดังนี้เรียกอีกคำหนึ่งว่าปุพพะเปตรีปุพพะก็แปลว่าบุรุษหรือก่อนเปตะแปลว่าผู้ที่ลาไปแล้วคนที่ตายไปแล้วปรีก็แปลว่าการสละให้แปลรวมกันว่าการทำปรีคือการสละให้เพื่อผู้ที่ลาไปแล้วในการก่อนอีกอย่างหนึ่งปุพพะเปตะแปลว่าปุรพบิดรตามลัทธิพราหมณ์บรรพบุรุษที่จะจัดว่าเป็นปุพพะเปตะหรือว่าปุรพบิดรนั้นนับขึ้นไปเพียง3ชั้นคือบิดาปู่และทวดนอกจากนี้ไม่นับเป็นบุรพบิดรการทำบุญอุทิศให้ผู้ตายนี้เป็นธรรมเนียมที่มีมาเก่าแก่เพราะเชื่อกันโดยมากว่าตายเกิดเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาเข้าร่างเก่าอีกครั้งหนึ่งก็มีแต่ว่าโดยมากนั้นไม่เชื่ออย่างนี้แต่เชื่อว่าไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ญาติที่อยู่ทางนี้ก็เป็นห่วงเกรงว่าจะไปเกิดในภพในชาติที่อดอยากจึงทำบุญอุทิศให้ใครมีความเชื่ออย่างใดก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำบุญอย่างนี้จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัพทะในภาษาบาลีหรือสารัพทะในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าศรัทธาดังที่เรามาใช้ว่าสราทัตพรตก็คือวัดหรือการปฏิบัติด้วยศรัทธาก็คือการปฏิบัติด้วยมีความเชื่อว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผลจะไปถึงแก่ผู้ตายในลัทธิของพราหมณ์นั้นเขามีวิธีเส้นด้วยกรวดน้ำและด้วยให้ทานการเส้นนั้นเส้นด้วยก้อนข้าวแก่บุรพบิดรสามชั้นดังที่ได้กล่าวแล้วเรียกว่าสปินทะแปลว่าผู้ร่วมก้อนข้าวนอกจากบุรพบิดรสามชั้นนั้นไม่เส้นด้วยก้อนข้าวแต่ว่าใช้กรวดน้ำให้การกรวดน้ำของเขานั้นก็ลงไปในแม่น้ำเอามือกอบน้ำและให้น้ำไหลออกจากมือพร้อมทั้งอุทิศเพื่อให้ญาติผู้ตายไปแล้วจะได้มีน้ำบริโภคจะได้ไม่กระหายน้ำการกรวดน้ำนี้ก็ใช้แก่บุรพชนสามชั้นนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งให้ทานคือเชิญพราหมณ์มาเลี้ยงแล้วก็ให้เสื้อผ้าเพื่อว่าญาติผู้ตายไปแล้วจะได้มีอาหารบริโภคและจะได้มีผ้านุ่งห่มใช้สอยการเส้นด้วยข้าวบินที่เรียกว่าสปินทะนี้ก็ติดมาในธรรมเนียมไทยเช่นในวันตรุษวันศาสตร์ก็ใช้ใบตองทำกรวยใส่ข้าวลงไปแล้วก็วางลงบนพานเป็นต้นมีกับข้าวหรือสิ่งที่เป็นอาหารตั้งรอบๆการกรวดน้ำนั้นก็น่าจะติดมาในธรรมเนียมไทยที่ใช้กรวดน้ำด้วยการเทน้ำเป็นการแสดงกิริยาว่าให้อย่างหนึ่งทั่วๆไปดังที่เคยอธิบายมาแล้วแต่ว่าที่เรามาใช้กรวดน้ำนั้นอาจจะติดมาจากธรรมเนียมของพราหมณ์ดังกล่าวก็ได้แต่ว่าไม่ได้มุ่งว่าจะให้น้ำที่เทลงไปนั้นไปเป็นน้ำสำหรับญาติผู้ตายไปแล้วจะได้บริโภคเราใช้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้ในขณะนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงกิริยาว่าให้การกรวดน้ำของพราหมณ์นั้นเรียกว่าสมาโนทกเป็นการให้แก่ญาติแปลว่าเป็นผู้ร่วมน้ำกันคราวนี้มาถึงพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารทรงมีพระราชปรารภอย่างไรจึงได้ทรงบำเพ็ญทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนาพระอัจฉริยาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงเลี้ยงพระในวันที่ถวายพระเวรุวันนั้นพวกญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติที่ทำบาปทำอกุศลไว้ไปเกิดเป็นเปตะที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าเปรต พากันไมออยอยู่มากมายคิดว่าพระเจ้าพิมิสารจะทรงอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้างแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครระลึกถึงเป็นอันว่าญาติเหล่านั้นไม่ได้รับส่วนกุศลตกเวลากลางคืนก็มาทำเสียงเปรตพระเจ้าพิมิสารได้ทรงสดับเสียงที่น่ากลัวนั้นเมื่อทรงหวนระลึกจึงได้ทรงมีพระราชปรารภจะทำบุญอุทิศให้และก็ทรงบำเพ็ญทักษิณานุปทานดังกล่าวนั้นทรงบำเพ็ญในรุ่งขึ้นจากวันที่ถวายพระเวรุวันท่านพระคาถาจารย์ท่านเล่าไว้ดังนี้พิจารณาดูตามเรื่องพราหมณ์ก็มีวิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานบำเพ็ญอุภเปตรีทำสราทัทพรสดังกล่าวมาแล้วการบำเพ็ญในพระพุทธศาสนาก็ควรจะมีบ้างแต่ว่าการบำเพ็ญในพระพุทธศาสนานั้นก็จะต้องแผ่ใจไปคือไม่มีการเส้นและไม่มีการอุทิศน้ำนั้นให้มีแต่การบำเพ็ญทานในพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและก็อุทิศส่วนกุศลที่บำเพ็ญนั้นไปให้ลัทธิพราหมณ์เขาจำกัดให้แก่บุพราบิดรคือญาติชั้นผู้ใหญ่นับขึ้นไป3ชั้นดังกล่าวและญาติที่นอกจากนั้นแต่ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้แก่ใครๆก็ได้ทั้งนั้นดังในบทอนุโมทนาที่แปลมาแล้วเมื่อระลึกถึงอุปการะของบุคคลที่ล่วงไปได้ทำไว้จะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนก็ตามก็ทำบุญอุทิศไปให้ได้ไม่จำกัดอยู่ในวงแคบไม่ปันชั้นว่าจะต้องเป็นบุพระบิดรเท่านั้นจึงจะกินข้าวได้ถ้าญาตินอกนั้นกินได้แต่น้ำเท่านั้นคือว่าบุรพบิดรสามชั้นนั้นเป็นสปินทะกินข้าวได้นอกนั้นก็วักน้ำขึ้นให้กินแต่น้ำแต่ในพระพุทธศาสนาอุทิศให้ได้ทั่วๆไปจนถึงแก่สรรพสัตว์และพระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุโมทนามีบทที่เป็นกลเม็ดอันเกี่ยวแก่ทานพึงพิจารณาก็คือว่าสำเร็จได้โดยฐานะท่านว่าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้ามีฐานะที่จะถึงที่จะสำเร็จก็สำเร็จได้ถ้าไม่ใช่ฐานะก็ไม่สำเร็จและได้ทรงอธิบายน้อมเข้ามาในปัจจุบันผลที่ผู้บำเพ็ญนั้นเองจะพึงได้รับและผลที่ผู้รับทานจะพึงได้รับดังที่ว่าผู้บำเพ็ญนั้นเองและแสดงญาติธรรมให้ปรากฏเช่นแสดงให้ปรากฏว่าเป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทีและได้ปฏิบัติพอสมควรได้ทำบูชาเปรตชนคือได้แสดงความเคารพนับถือต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ได้เพิ่มให้กำลังแก่ภิกษุทั้งหลายได้บำเพ็ญบุญไม่น้อยก็เพราะว่าได้ทำทานทรงแสดงให้ผลปรากฏแก่คนเป็นซึ่งให้สำเร็จประโยชน์ที่เห็นกันอยู่ส่วนที่จะถึงแก่คนตายนั้นก็จะสำเร็จโดยฐานะคราวนี้คำว่าฐานะคือที่จะพึงสำเร็จได้กับอฐานะคือที่สำเร็จไม่ได้นั้นมีพระสูตรหนึ่งแสดงไว้ว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุสโสนิได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามว่าพวกพราหมณ์พากันให้ทานทำสราทัทะหรือว่าสราทัทพรสด้วยตั้งเจตนาอุทิศว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วขอญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วจงได้บริโภคทานนี้ทานที่ทำนั้นจะสำเร็จหรือไม่และญาติสาโลหิตผู้ละไปแล้วจะได้บริโภคหรือไม่ในพระสูตรนั้นได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบว่าสำเร็จในฐานะไม่สำเร็จในอัฐานะไม่สำเร็จในอัฐานะนั้นก็คือคนที่ทำอกุศลกรรมบท10ไปเกิดเป็นเนรยิกะคือสัตว์นรกก็ดีไปเกิดเป็นกำเนิดดิริฉานก็ดีหรือว่าคนที่เว้นจากอกุศลกรรมบท10ไปเกิดร่วมมือกับมนุษย์ก็ดีกับเทพก็ดีก็บริโภคอาหารที่เป็นของจำพวกที่ไปเกิดนั้นทานที่ทำอุทิศไปให้ไม่สำเร็จแต่ว่าคนที่ทำอกุศลกรรมบท10ไปเกิดในปิติวิสัยคือเกิดในกำเนิดเปรตนี่หมายถึงเป็นภพของผู้ที่ทำบาปไปเกิดจำพวกหนึ่งที่มีร่างกายพิกลพิการต่างๆจำพวกปิติวิสัยนี้ก็เป็นอยู่ด้วยอาหารสำหรับจำพวกนั้นและเป็นอยู่ด้วยอาหารที่ญาติมิตรทำบุญอุทิศไปให้จำพวกนี้เท่านั้นจึงเป็นฐานะที่จะได้รับผลชานุสโสนิพราหมณ์ก็ถามว่าถ้าญาติสาโรหิตที่อุทิศให้นั้นไม่ไปเกิดในปิติวิสัยใครจะได้รับผลในพระสูตรก็กล่าวว่าได้ตรัสตอบว่าญาติสาโลหิตอื่นๆจากนั้นก็จะได้รับผล พราะว่าที่จะว่างจากญาติสาโลหิตของใครเลยนั้นเป็นอันไม่มีชานุสสโสนิพรามก็ถามต่อไปว่าเมื่อไปเกิดในอฐานะคือในกำเนิดที่จะไม่ได้รับผลจะมีข้อปริกับอันใดบ้างที่เขาจะได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งตรัสตอบว่าเขาก็จะได้รับผลของทานที่เขาทำไว้เองเช่นว่าถ้าเขาได้เคยบำเพ็ญทานไว้เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าก็จะไม่ใคร่จะอดอยากมีน้ำมีข้าวมีอาหารอะไรบริบูรณ์เมื่อไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพก็จะไม่ขาดแคลนมีสิ่งที่ต้องการบริบูรณ์ก็เป็นผลของทานที่เขาทำไว้นั่นเองซึ่งสรุปลงว่าทายกคือผู้ให้ผู้บริจาคนั้นจะไม่ไร้ผลเมื่อสรุปลงแล้วมติทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่าการบำเพ็ญทักษิณาที่จะสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ละไปแล้วนั้น 1. ทายกทายิกาคือผู้ให้ผู้บริจาคจะต้องตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้จะใช้น้ำกรวดหรือไม่ใช้น้ำกรวดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ 2. ผู้ที่ละไปแล้วนั้นไปเกิดในปิติวิสัยดังกล่าวและได้ทราบและอนุโมทนาคือบันเทิงยินดีในการบำเพ็ญกุศลของญาติในโลกนี้และ 3. จะต้องถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคลคือบุคคลผู้ควรทักษิณาถ้าในศาสนาพราหมณ์ก็พวกพราหมณ์เป็นทักขิไณยะคือผู้ควรทักษิณาของเขาถ้าในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าการบำเพ็ญทานแม้ในบุคคลหรือในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นบุญเมื่อเป็นบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในทางราชการมีใช้อีกคำหนึ่งว่าทักษิณานุสรณ์ตัดบทเป็นทักษิณแล้วก็อนุสรณ์อนุสรณ์ก็แปลว่าตามระลึกถึงแปลรวมกันเข้าความก็ไม่สนิทนักตามระลึกถึงทักษิณาต่อมาบัญญัติใช้ในความหมายถ้าทำบุญมีสวดมนต์มีเลี้ยงพระด้วยเรียกว่าทักษิณานุปทานถ้ามีแต่สวดมนต์มีบางสุคุณมีสดับปกรณ์แต่ไม่เลี้ยงพระก็เรียกว่าทักษิณานุสรณ์การบำเพ็ญทักษิณานุปทานนั้นของพราหมณ์ไม่ค่อยยอมจะให้ขาดผ้าขาดอาหารคือจะต้องมีการให้ผ้าให้อาหารแก่พวกพราหมณ์ในฝ่ายพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันจะทำให้บริบูรณ์จะต้องมีทั้งผ้าทั้งอาหารและผ้านั้นในวิธีบำเพ็ญก็ไม่ใช้ถวายด้วยมือแต่ใช้ทอดให้พระบางสกุลหรือสดับปกรณ์ถ้าผู้ตายเป็นบุคคลสามัญก็เรียกบางสกุลถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็เรียกสดับปกรณ์บางสกุลเป็นชื่อของผ้าเก่าที่กล่าวถึงในนิสัยข้อที่หนึ่งว่านุ่งห่มผ้าบางสกุลสถาปกรแปลว่าเจ็ดคำพีเป็นชื่อของอภิธรรมที่มีเจ็ดคำพีเมื่อเวลาจะสวดศพนิยมเอาบทพระบาลีในพระอภิธรรมเจ็ดคำพีมาสวดเมื่อถึงตอนชักผ้าก็มาเป็นชื่อผ้าเป็นสถาปกรมีได้สายสินหรือผ้าภูษาโยงจากศพหรือจากอัฐิมาข้างหน้าพระและเจ้าภาพก็นำผ้าไปทอดวางไว้บนผ้าภูษาโยงหรือบนได้สายสินนั้นและพระก็จับผ้าใช้มือขวาจับผ้าแล้วก็ว่าพระพุทธภาษิตบทบางสกุลอนิจจาวาตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขในฝ่ายพระธรรมยุทธว่าเพิ่มเข้าอีกคาถาหนึ่งว่าสัพเพสัตตามรณันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีมรีสุจะมริสเรตายไปแล้วก็ดีจะตายข้างหน้าก็ดีตเถวหังมริสสามิตัวเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตัตถะสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราคราวนี้เอาผ้าไปทอดไปที่หีบศพบนเมรุจะเผาแล้วพระไปชักก็ว่าบทนี้แต่เรียกว่ามหาบังสุกุลเป็นเพราะใกล้ศพเข้าไปมากสักหน่อยทอดผ้าภูษาโยมหรือสายสินนั้นใกล้ศพหน่อยในพระพุทธประวัติมีเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปทรมานอุรุเวลกัสสปะที่ตำบลอุรุเวลา ได้ทรงชักมหาบังสุกุลแต่ว่าไม่ได้ทรงทำเป็นวิธีอย่างนี้คือไปทรงชักผ้าที่เขาห่อศพทิ้งไว้มาทรงซักย้อมทำเป็นจีวรสำหรับทรงครองในธรรมเนียมไทยเราบางแห่งก็มีเหมือนกันเอาศพไปไว้ในป่าหรือในสมถุงพุ่มไม้แล้วเอาผ้าไปไว้ในมือศพทำเป็นกระดานกลนไว้แล้วนิมนต์พระไปชักพอพระเข้าไปก็เหยียบกระดานกลนนั้นศพก็ลุกขึ้นนั่งทำท่าเหมือนจะถวายผ้าแล้วพระก็ชักเอามาแต่ว่าบางทีเขาไม่บอกให้พระรู้ถ้าขวัญไม่ดีก็แย่เหมือนกันวิธีชักผ้าบางสกุลนี้คงจะมุ่งสำหรับพระที่ถือรับผ้าบางสกุลเป็นวัดคือไม่รับผ้าที่ทายกถวายหรืออีกอย่างหนึ่งก็รักษาธรรมเนียมเก่าที่แปลว่าพระไปเปื้อนเอามาจากศพเน่าๆทีเดียวแล้วก็นำมาซักย้อมทำเป็นผ้านุ่งห่มดังพระพุทธเจ้าได้ทรงทำมาแล้วดังเล่าไว้ในพระพุทธประวัตินั้นโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป